numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la pagina capitolul 28, capitolul fugii lui Iacob de acasă, adică fuga de Esau. Și am tot vorbit cum el fugind de acasă, sau fiind îndemnat de mama sa și de tatăl său să fugă de acasă, fuge și face un acord la Haran, undeva nord, unde fusese bunicul său Avram. Și acolo, lângă acel oraș, undeva în câmp, unde dormea ca un pribeac, a avut această vedenie, arătare dumnezeiască, în vis, care l-a cutremurat. Și am vorbit despre mai multe, ne-am oprit asupra acestei, ce înseamnă această scară, de ce o scară a visat, de ce i s-a închipuit o scară, de ce în aceste condiții i s-a arătat Dumnezeu. Am vorbit despre mai multe. O să ne întoarcem puțin și iarăși la această problemă, de ce în aceste condiții i s-a descoperit Dumnezeu. Știți că el nici până acum n-a mai avut asemenea arătări și într-o anumită măsură nici de acum înainte. A mai avut acea luptă cu îngerul pe care, dar era un înger, nu era Dumnezeu. Aici e vorba de o arătare dumnezeiască, o teofanie. Adică nu era o epifanie simplă sau o hierofanie simplă sau fanie, arătare, fanis, arătare, hiero, a unui lucru sfânt. Da, când vezi înger, e o hierofanie. Sau e o epifanie, ceva, o descoperire extraordinară. Dar teofanie, adică să-L vezi pe Dumnezeu, să se descopere Dumnezeu, e așa ceva, n-a mai avut. Isaac, tatăl său, a avut, atunci când a mers în exil, a plecat spre țara Egiptului, nu ni se spune cum i-a vorbit Dumnezeu, dar tot așa Dumnezeu i-a spus să nu coboare spre țara Egiptului, să rămână în acea zonă a Gazei și acolo să se găzduiască atâta timp cât e foame în Israel. Și ne oprim puțin asupra faptului de ce acum îi se descoperă Dumnezeu lui Iacob. Iacob ajunge în Haran, fugi de acasă ca un pribeac și străin. Aici adorme afară, undeva în câmp, cu capul pe o piatră, de să vă închipuiți starea lui. Asta era starea lui. Și întrebarea este, ce îi se arată chiar numai acum Dumnezeu, nu? El a avut o viață destul de lungă, aș putea zice, undeva, trebuie să fie avut undeva spre 40 de ani, 40 ceva de ani, pentru că se spune de Esau că la 40 de ani s-a pus, în jur de 40 de ani, ca și tatăl său, așa se spune în tradiție, în Scriptură nu se vorbește despre asta. Și tatăl său s-a căsătorit tot spre 40 de ani. Știți că la 40 de ani s-a căsătorit Isaac, avea 40 de ani când a fost Rebecca. Și în tradiția evraică se spune că tot undeva spre 40 de ani avea Esau când a vrut să-i dea tatăl său, era un fel de vârstă a maturității de pline, să-i dea binecuvântarea de plină. Du-te, vânează-te ceva, adun să mănânc și să te binecuvântez, că nu știu cât voi mai trăi. Deci ei aveau cam 40 de ani, amândoi, că erau gemeni. Până la 40 de ani, Iacob nu avusese o vedenie, o arătare, stătuse în casă cu patriarhul Isaac, tatăl său, nu? Nu se întâmplase nimic. Și de ce tocmai acum îi se arată Dumnezeu? Am putea spune, cel mai prost moment. Cel mai prost moment pentru el. În sensul că până acum nu s-a simțit niciodată până acum atât de privat, atât de singur, atât de gol, atât de neputincios, atât de păcătos. Adică chiar se simțea păcătos și pentru că făcuse greșelile pe care le făcuse și ascultase mama sa și mințise pe tatăl său și furase binecuvântarea. Și toate, și venise tot necazul în casa părinților lui, pentru greșeala lui, ei rămăseseră pe mâna lui Esau, care era o brută, nu? Și părinții rămăseseră acolo și l-a trebuit să plece departe. Și de ce tocmai acum îi se arată Dumnezeu, știți? De aici poate pleca o idee pe care a răzbătut istoria și a fost greșită și care răzbate și acum în viețile multor creștini. Poate răzbate ideea că de ce Dumnezeu i s-a arătat lui Avram în momentele cele mai grele, nu? Că i s-a arătat când era să moară de foame și a trebuit să plece în Egipt, că i s-a arătat când era disperat, când are urmași, disperat ajunsese să facă un copil cu o slugă, numai ca să aibă, după obiceiul mesopotamian, un copil care să fie socotit ca al lui și sluga aceea să nască pe picioarele, pe genunchii sare. Deci era o chestie dubioasă mesopotamiană, nu era al lui Dumnezeu treaba asta. Era acolo, în zona aia mesopotamică, dacă era om bogat și aveai slugi multe și nu aveai niciun urmaș al tău, în disperare, obișnuiau bărbații să ia pe una dintre slugile, femeile, slugi, care erau acolo ale soției și pe care o indica soția și dacă avea relații cu ea și ea rămânea însărcinată, acea slugă trebuia să nască pe genunchii stăpânei și acel copil era socotit ca al lor. Era o chestie păgână, mesopotamiană, nu îl îndemna să Dumnezeu să facă asta, lui i-a trecut prin cap, adică ei, mai mult ei, dar și lui. Și asta ca să vă arăt ce disperat era. Erau disperați. Avea 75 de ani când a ajuns în Israel și până la 100 de ani a trebuit să aștepte ca să nască copilul lui din pântecele Sarei și din coastele lui, care era Isaac. Și în timpul ăsta de 25 de ani de așteptare disperată și bătrânețe prelungită, întreținută cumva de promisiunea lui Dumnezeu că vei avea urmași din coapsele tale și ale Sarei și care vor moșteni pământul acesta și urmașii tăi vor fi ca stelele cerului și ca isipul mării, era disperat, a făcut și prostia asta, o prostie. O prostie care se vede până astăzi, adică nu are rost să ne gândim geopolitic și ce se întâmplă. O greșeală care se plătește până în sfârșitul istoriei. Pentru că ismaeliții sunt arabii și fiii lui Avram, urmașii lui direct, sunt evrei și lupta și războiul este până acum. Și nu se mai termină. Așa. Deci, lui Avram Dumnezeu i s-a arătat în momentele cele mai grele. Disperate ale lui. Era disperat. La un moment dat nu mai știa ce să facă, ce să mai fac, și a făcut tot așa un ritual mesopotamian, de unde venea el, pe care îl făceau păgânii din Mesopotamia, și s-a dus și a tăiat nu știu câte viței, capre, oi, le-a tăiat și pe aia le-a desficat perfect în două și a pus fiecare bucată jumate în fața celelalte jumătăți și aștepta ca Dumnezeu să-i răspundă, că așa a văzut el acolo în Mesopotamia, că făceau acei preoți păgâni. Și a stat toată ziua cerând lui Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Doamne, ce să fac? Și veneau animal, roiuri de muște să se așeze și el le alunga. Și până când a adormit de tristețe și de supărare spre seară, și în acea adormire l-a văzut, s-a întâlnit cu Dumnezeu înfricoșător. Adică e o întâlnire înfricoșătoare. Dar întrebarea este, de ce și la Avram Dumnezeu s-a arătat în situațiile limită, la Isaac la fel, în situațiile limită și mai ales la Iacov aici, în situațiile limită. Și când aș zice în situațiile limită, la Iacov, aici la Iacov, chiar în situațiile limită trupește și sufletește. Adică el era și sufletește terminat, pentru că pleca de acasă definitiv, nu știa dacă se va mai întoarce. Și e plecat și rănit, că rănise pe părinții săi și rănise pe toată lumea și făcuse greșeala pe care o făcuse. Deci era rănit și într-un fel mort sufletește, dar era și trupește, pentru că cum poate să fie un om care nu are nimic? Ce poate să aibă la el? Cât poate să ducă un om singur și care ajunge să se culce în câmp liber cu o piatră sub cap? Adică, închipuiți-vă starea lui trupească, în ce stare era. Și în această stare Dumnezeu se descoperă. Și de aici, spuneam, s-a lansat o idee greșită care a străbătut istoria și a avut răsunet în anumite părți ale creștinismului această idee greșită că e sărăcuțul așa, mai doamnă, nu vă spune această idee greșită că trebuie de fapt să fii într-o stare de limită ca Dumnezeu să ți se descopere, că de fapt trebuie să te aduci tu pe tine într-o stare disperată și atunci îi va plăcea lui Dumnezeu și El ți se va descoperi. Aceasta e o idee falsă, să știți, asta e falsă. Despre asta vreau să vă zic astăzi. Și aceasta răzbate până acum în anumite părți ale creștinismului și de exemplu și în Muntele Athos, până la venirea părinților care au renuit Athos-ul, răzbătuse această idee. Când părintele Emilian Simonopetritu a ajuns acolo, a întâlnit niște monahi în tot Muntele Athos, că Muntele Athos de-abia mai respira, de-abia mai avea câteva zeci de monahi, bătrâni toți, dar de o asceză extremă, extremă, deci nu se mai împărtășeau aproape deloc decât o dată de două ori pe an, toți acei monahi de la Marea Lavră, de pe unde erau toți, dar și puneau accent pe severitatea vieții, o severitate înfricoșătoare, în singurătate, în tristețe, în deznădejde, aproape în deznădejde, în slujbe de noapte nesfârșite de câte 13 ore, părintele Serafin Popescu, care va fi declarat sfânt, duhovnicul părintelui Teofil, astăzi pomenit, care era un om luminos, un fiu de cioban, un om, Serafin Popescu, zicea părintele Teofil de el, Domne, și când râdea cu deodată, așa râdea că se împrăștie poate, ziceam. Deci râdea cu tot sufletul, nu? Și s-a dus acolo prin anii 30, sfârșitul anilor 30, în Muntele Athos, și zice, am stat acolo la niște slujbe de 13-14 ore, că așa ajunsese Muntele Athos, foarte greu, foarte greu. Și așa de greu ne-a fost, și că, greu a fost, nu, greu, 13 ore, greu. Și când s-a terminat, am zis la un monah român de pe acolo, greu a fost. Da? Și el a zis, greu. Nu, lung a fost. Și a zis, lung a fost lenea ta. Zis ăla. Și deci se accentua. Și părintele Teofil ajunsese să tot spun asta, că auzise la părintele său. Se punea un accent imens pe o asceză o exagerată asceză a trupului, încât zicea părintele Emilian Simonopetritu că toți participau la niște utrenii foarte lungi, de câte 5 ore, utrenii de alea lungi, de cântate, da. Și liturghia era așa, într-o jumătate de oră terminau, 40 de minute de lungi, și nici nu se împărtășeau. Și pentru ei important era să stai în picioare, să postești, ălea te sfințeau. Ălea te întâlneai cu Dumnezeu, prin chestiile alea te întâlneai tu cu Dumnezeu, nu prin împărtășanii și chestiile. Și eu eram mirat, zice, asta e erezie. Când încerca să le explice la oamenii aia, mă, voi ați căzut în pelagianism. Pelagie credea că tu poți să faci niște eforturi tu ca om, prin care să atragi pe Dumnezeu, deci tu ai la tine toate armele prin care să rezolvi treaba. Nu ai nevoie de la Dumnezeu de ceva. Tu ai tot în tine. El, Pelagie spunea că tu, dacă știi cum să postești, cum să faci, cum să nu știi, fapte bune, da, te-ai câștigat pe Dumnezeu exact ca Eoghini, care dacă știi cum să stai în asană perfectă, nu știu cum, nu? Atrage energie și s-a rezolvat treaba. Adică nu mai... Aproape că nu era vorba de relația cu un Dumnezeu personal, care, fără de care și fără de întâlnirea cu El personală, care să-ți dăruiască ceva, adică trupul sângelui și harul lui, nu poți să faci nimic. Nimic! Nu să faci, n-are nicio valoare postul tău, n-are nicio valoare nimic în ce faci dacă nu-ți va da El aceste daruri. E, acest lucru aproape dispăruse din gândirea și concepția atonită de sute de ani și pătrunsese această idee a ascezei absolute, a mortificării trupului, a avut această răsune și în lumea egipteană, în perioada Patericului, au fost zone care s-a exagerat mortificarea trupului, s-a dus până la sunt în baterii, dacă cercetați, dacă sunteți cu atenție, multe locuri în care se arată astfel de oameni exagerați. De exemplu, dacă știți, sau scara Sfântului Ioan Scăraru, secolul 5-6, Muntele Sinai. El acolo, dacă știți scara, o să vă arate, o să vă spună 90% din cei căzuți care vi arată că sunt căzuți și au căzut, cad dintr-un exces, exces imens de așeză. Deci exagerează, așeză, exagerează, exagerează. Și cred că asta este ceea ce trebuie să fac cu ei. Că asta este cel mai important lucru. Că asta e cumva calea sigură care duce la Dumnezeu. O așeză extremă. Și el acolo, dacă citiți Scara Sfântului Ascăraru, dă multe cazuri de astfel de oameni care se rugau neîncetat, făceau metanie neîncetat, nu mâncau decât o dată la 6 zile, făceau niște eforturi colosale, unii ca să nu doarmă, se agățau cu părul de niște creci. Aveau păr lung. Și la un moment dat, după 3, 4, 5 zile, cădeai. Și atunci își legau părul de o creacă mare și stăteau așa și știți, îți ridică vrân-nevrân scalpul în sus, cum stai pe acolo atârnat. Și stai cu ochii deschiși. N-ai cum să stai cu ochii închiși. Dacă... nu mai poți să-ți închizi ochii din cauza scalpului care se ridică. Asta ar putea fi bună și ca să îți desprețești pielea la femeie. La... și la bărbați, la toți. Și era o asemenea chestie. Știți că se spune în Patrick la un moment dat că un asemenea om așa făcea. Și a venit îngerul și i-a spus, termină! Și l-a luat de acolo și l-a... să nu mai faci niciodată așa. Și el se pusese și deasupra unei vreo păstii așa atârnat de păr. Adică dacă cumva se dezlega, se mai dezlega el ca să mai scape de așa, cum să te dezlegi dacă ești deasupra vreo păstii? Și atunci îngerul la minte a tras câteva. Termină cu asemenea chestie, adică nu așa. Toate plecau de la acest tip de gândire greșit. Uite, Iacob sau alții, această idee că Dumnezeu, uite, Dumnezeu, se descoperă parcă atunci când suntem cei mai chinuiți, mai flămânzi, mai goi, mai neputincioși. Dacă e așa, nu? Că acesta era flămând, gol, neputincios, speriat, singur, nu? Perfect. Să fim și noi. Ca să-L atragem pe Dumnezeu, să vină Dumnezeu. Și făceau eforturi colosale, se duceau în pustietatea pustietăților, intrau în cuibarul viperelor, se băgau oriunde ca să fie goi speriați, terminați, lângă, să fie o situație critică, limită, exagerată, crezând că astfel îl atrași pe Dumnezeu. Că vrând, nevrând, cumva Dumnezeu se va sesiza, pentru că dacă ești nebun, își pune capăt omul zilele, că să venim la el, că nu se mai poate cu asta. Acest mod de gândire a fost văzut după aceea, mai târziu, și în anumite sinoade, ca o erezie. Și era socotită erezie gnostică dualistă, adică împărțirea clară între și sinodul 2 și sinodul 3 a lovit ereziile gnostice dualiste, care era plin de monahi care făceau chestii genul ăsta. Adică, ce însemna erezia gnostică dualistă? Însemna că tu crezi că tot ce înseamnă trup, tot ce înseamnă omenesc, firesc, normal, este murdar, întinat, spurcat și numai lepădarea de tot ce înseamnă materie e curat. Adică să nu mai mănânci nimic, să nu mai bei nimic, să nu mai dormi deloc, să nu mai... nimic, 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 nimic. Deci tot ce e materie e murdar. Ceea ce e o erezie. Nu e adevărat. Nu din lumea materiei a venit căderea, ci din lumea spiritului. Deci demonii au fost primii care au căzut și ei sunt spirite. Din lumea spirituală a venit căderea, materia e curată. Materia e un vas care poate conține bine sau rău. Ea nu e în sine rea. Înțelegeți? E ca un loc de agățare a spiritului materie, dar nu e în sine bună sau rea. Ceea ce oamenii n-au prea înțeles și au fost și influențați adevărat de gândirea foarte puternică neoplatonică, care la fel mergea pe aceeași idee. Platon și neoplatonicienii care au fost curentele care au biruit până la urmă împotriva tuturor celelalte curente filozofice și au stăpânit lumea greacă înainte și grec-roman, înainte de venirea creștinismului, asta spunea. Platon spunea că trupul este o închisoare a spiritului, că aici spiritele sunt într-un fel de închisoare vremelnică și că el așteaptă vremea să iasă din închisoare, să se libereze, să meargă în lumea ideilor unde va fi perfect. Asta spunea Platon. Și că spiritul are în imaginația lui amintirea lumii spirituale, lumii ideilor, și e tentat și întors pe acea lume și vrea să se întoarcă acasă. Și că trupul și toată urțenia lui și pornirile lui și instinctele lui opresc această pornire a sufletului spre lumea ideilor. Nu e o idee creștinească. Voi acum auzind zici, da, așa zicem și noi. Nu zicem așa. Nu zicem așa. Vedeți? Noi ajungem să zicem că așa zicem și noi, tocmai pentru că au ajuns acest tip de gândire până aici, până la noi. Deci am început să gândim și noi la fel. Nu e adevărat. Trupul nu este spurcat. Mâncarea nu este spurcată. Noi când ne oprim la post din la mâncărurile cele mai bune, ne oprim pentru că le-aș cele mai bune mâncăruri. Nu că spurcate, înțelegeți? Deci noi am pus ca post mâncărurile cele mai bune. Bune. Din toate punctele de vedere. Și ne oprim de la ele tocmai pentru ca să fim mai atenți și să nu ne îndulcim prea mult, să nu ne bucurăm prea mult, că atunci, ați văzut, când noi ne bucurăm prea mult și așa, uităm de... Când ești cu înghețata în mână, nu mai vezi integrala. Nu mai vezi, nu mai poți gândi perfect să faci logaritmii. Nu mai poți să mănânci ciocolată Dubai, nu poți să fii, să fii cu mintea la, nu știu ce, logică nicomahică. Știți? Nu, n-ai cum să, nu poți, nu merge. Și atunci, la asta se referă, deci un fel de, eu ca om mă opresc de la ceea ce mi este mie mai bun, inclusiv relațiile trufești cu soția și cu soțul, sunt văzute așa. Mă opresc de la ceea ce bine mă atrage, de ce mi-a dat Dumnezeu firesc, de ceea ce e normal, de ceea ce mă bucur, dar ca pentru mine sunt foarte puternice și mă amețesc puțin și mă depărtează puțin de Dumnezeu. Și atunci am perioade în an în care eu mă dedic numai lui Dumnezeu și ca micul meu efort și mica mea esceză este să mă opresc la ceea ce mi-este mie mai bun și mai plăcut. Pur și simplu. Și asta e postul. Nu că noi zicem invers, noi zicem după... Deci asta e postul, dacă l-am traduce din sinoadele ecumenice, așa ar trebui să traducem în cuvintele noastre. Asta e postul. Noi zicem, nu, postul este după Levitic și după Numeri și după că anumite alimente sunt spurcate, sunt așa și nu ai voie și la te spurcă în sine și relațiile trupe sunt spurcate și te spurcă în sine și nimic mai fals decât lucrul ăsta. Nu e adevărat, înțelegeți? Nu e adevărat. Nu asta e. De exemplu, tocmai pentru că era această idee foarte puternică, mai ales în lumea monahală, în sinoadele ecumenice apar astfel de, și zic, omul care disprețuiește materia și trupul să fie oprit de la împărtășani. Auziți! Disprețuiește și bajocorește materia și trupul. Omul care disprețuiește căsătoria, socotind-o un loc de păcătuire și așa, să fie oprit 2 ani de la împărtășanie. 2 ani. Deci sunt chestii clare, dar astea nu le citește nimeni acolo, știți, adică nu sunt interesante pentru oameni de astăzi, pentru haterii ortodoxi. Nu sunt interesante. Altele sunt. Și orice omul care socotește că mâncarea de dulce este spurcată și necurată, să fie oprit atâta de la. Și noi tocmai am ajuns la aceeași chestie. Adică noi ne-am întors la aceeași gândire de tip iudaic, platonic, pelagian, dualism gnostică. Materie spurcată, urâtă, întinată și materie bună, pură sau spirit bun care se poate folosi doar de anumite parte a materiei și anumite lucruri, restul sunt spurcate și murdare. Nu e adevărat, înțelegeți? Nu e adevărat asta. Și o parte din monahii și o parte din creștinism amestecă acest tip de învățătură, mai ales pe tipul acesta de gândire, în sensul că, domnule, am constatat de la Iacob și de la alții că dacă ești necăjit, trist, bosunflat, supărat, alungat de acasă, fugit singur, ți se arată Dumnezeu. Și atunci mă însingurez, mă duc singur de capul meu, fac tot felul de chestii exagerate, nu mai iau cu mine nici mâncare, nu iau nimic. Și poate Dumnezeu mi se va arăta. Dar, da, au fost asemenea cazuri când se poate ca Dumnezeu să le fie descoperit acestor oameni, atunci când ei au plecat de acasă și au făcut aceste lucruri, de dragul lui Dumnezeu, că nu mai puteau de dragul lui și vreau să-l găsească, să se întâlnească cu el. Pentru că simțeau că ei sunt prea slabi în lume și se lasă prea ușor captivați de toate lucrurile și atunci au vrut să se ducă mai departe ca să se poată concentra spre Dumnezeu. S-ar putea ca unor asemenea suflete care au plecat doar pentru Dumnezeu, de dragul Lui și pentru că se socoteau slabe în lume. Să știți că și aici sunt rânduieli, sinoade, care spun monahul care pleacă din lume socotind că lumea e spurcată, căsătoria e spurcată, materia e spurcată, lumea e mizerabilă și așa, să nu fie primit în monahism. Să nu fie primit în monahism, înțelegeți? N-are ce căuta. El pleacă din lume pentru că e slab și nu poate să poarte darurile ce le-a pus Dumnezeu în lume și lucrurile ce le-a pus El în lume. Nu le poate purta și el trebuie să se recunoască slab și neputincios că nu poate să le poarte și se tulbură și atunci vine și se retrage într-un loc în care, cu măsură și împreună cu alți frați în aceeași credință și ei slabi, atunci reușim să ne menținem pe anumite cale, dar nu ca și cum ar zice, cei slabi merg în monahism, cei rapi, dar rămân în lume, înțelegeți? Așa zice, așa, asta e gândirea creștină. A ajuns invers, știți? Cei tari, nu știu ce, merg în monahism, așa în gândirea noastră, iar cei slabi și prăpădiți, loazele rămân în lume. Nu era așa, nu era așa. Nu așa a fost la început. Și nu-i bine să gândești așa, că e totul spurcat, e totul murdar, că nu-i bine așa ceva. Și se poate să se întâmple ca o parte din oamenii care au lăsat lumea și s-au dus, dar recunoscându-și neputința și slăbiciunea, recunoscând că ei nu pot mai mult, că atâta pot și că le este mai bine să meargă într-un loc mai ferit, exact cum tu trebuie să recunoști la un moment dat că, domnule, nu pot să mă rețin cu telefonul și trebuie să renunț la el. Că nu pot să mă rețin oricât îmi programez că vreau atât, dar nu, trebuie să renunț. Ei așa renunțau monahii la lume și ziceau, nu pot, renunț la ea și mă duc într-un loc special cu alți frați, tot lume, tot eu cu ei, dar și toți într-un gând cu mine și acolo mă rețin și sunt atent. Altfel mă mâni, altfel mă tulbură, altfel mă... Și atunci era o modalitate a celor slavi de a se întări și de a rămâne în Hristos. Presupunând că cei care rămân în lume sunt tari. Și aia pot. Înțelegeți? Și așa trebuie văzut, așa trebuie făcut, așa trebuie gândit. Și se poate ca o parte dintre acești oameni plecând așa din lume și ne judecând lumea și ne făcând aceste postiri și așeze, crezând că acestea sunt căile de a te întâlni cu Dumnezeu, dacă le faci, le faci doar pentru că trupul tău, exact ca la Moise Harapu, să zice, Moise Harapu, avea un trup atât de puternic și atât de pornit spre desfrânare, încât chiar dacă nu mânca nu știu cât timp, chiar dacă nu dormea nu știu cât timp, el cădea în desfrânare. Adică în masturbare. Și nici măcar nu trebuia să se atingă. Numai din contorsiunea mușchilor și el cădea în masturbare. Adică era foarte puternic cu trupul și psihicul lui era foarte bolnav în privința asta. Și atunci s-a expus la niște postiri extreme și la niște încercări extreme, dar asta nu. El nu credea că pentru asta se va întâlni cu Dumnezeu. El se lupta cu sine, înțelegeți? Nu avea treabă cu că asta mă duce pe mine în brațele lui Dumnezeu și Dumnezeu îi place, te postez de rup, când nu știu ce fac. Nu, asta e problema lui Dumnezeu. Știți? Nu-l puțelești pe Dumnezeu cu chestiile astea, că diavolul nu mănâncă nimic. Diavolul nu doarme niciodată. Sunt alții din pustiurile Tibetului care țin mai mult ca noi. Și ce? Din asta, gata, sunt fiii lui Dumnezeu? Nu neapărat asta e problema. Nu asta e soluția. Nu asta e sfințirea numai prin faptul că te reții de la materie. Se poate ca unii dintre cei din lume plecând, dar luptând cu ei înșiși și nedisprețuind lumea și luptându-se cu ei ca să se stăpânească în lupta lor acolo și în singurătatea lor, să se întâlnească la un moment dat cu Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că numai așa te poți întâlni cu Dumnezeu, înțelegeți? Deci aici trebuie să vă schimbați paradigma gândirii. Nu că de acum să mâncați de toate să faceți ce vreți, să țineți rânduielile bisericii, dar să nu mai mergeți după aceeași gândire uitându-vă cu silă la cei care mănâncă, uitându-vă cu ciud ca la niște pierduși și niște loaze la cei care se căsătoresc, uitându-vă ca la niște, nu știu ce, la oia care trăiesc, firesc în lume. Nu. Atunci, de ce Dumnezeu i s-a arătat lui Iacov totuși în situația aia? Simplu, răspunsul Sfinților e foarte simplu. Acela că atunci că Dumnezeu te înconjoară încă de la început, știți că Dumnezeu încă de la început de a-L face pe om, toată lumea a făcut-o pentru om, cumva, și toate i-au fost o haină, o îmbrăcăminte, o îmbrățișare pentru om. Adică a făcut lumea materială, lumea geologică, care-i munții, dealurile, pământurile, tot ce vedeți, și stelele și tot, care e o primă îmbrătișare a lui Dumnezeu față de om, o primă ocrotire. După aceea au fost vegetalele, lumea vegetală, care e a doua îmbrătișare a lui Dumnezeu pentru om, care îl îmbrânzește pe om, care îl cuprinde pe om, care îl odihnește pe om, care îl domesticește pe om. Care îl odihnește pe om, nu știu alt cuvânt să zic mai frumos. După aceea este lumea animală, care e a treia. Și pe aceea sunt oamenii unii cu alții. că l-a făcut Dumnezeu, n-a avut Dumnezeu să fie unul singur pe pământ, să fie doi. Și unii pe alții să se întărească, unii pe alții să se îmbrățișeze în singurătatea lor, în durerea lor, în tristețile lor, în gândurile lor, să nu fie singuri. Toate acestea până aici au fost doar ca sunt moduri de a vorbi a lui Dumnezeu prin materie. Deci Dumnezeu ne vorbește prin materie, ne vorbește prin lumea vegetală, ne vorbește prin lumea animală, dar ne vorbește și prin frații noștri, toți ceilalți. Toți. Și în momentul în care acestea lipsesc, sau în primul rând omul lipsește, animalele lipsesc, chiar și vegetația lipsește, atunci Dumnezeu se poate să vină direct. Dar în general nu vine. Deci cât ești în lume, și asta v-aș spune de acum până dimineață, întâmplări din Pateric și din Viețile Sfinților, ca să vedeți că e așa. Și părinți care s-au tulburat, părinți care, de exemplu, stăteau în pustia pustiilor, în adâncurile pustiilor și la un moment dat, fiind gata să moară, Dumnezeu a trimis îngeri să le dea câte o pâine zilnic. Acolo, în pustie, și venea îngerul și îi dea pâine zilnic. Și el se obișnuise cu viețuirea cu îngerii, că venea îngerul să-i dea o pâine în pustia lui. Și când a venit un ucenic sau un om care să-l ajute pe acolo și așa, n-a mai venit îngerul niciodată. Și el a început să plângă zi și noapte. De ce, Doamne, ce am făcut de n-am, nu mai vine îngerul. Și Dumnezeu i-a spus, acum ai om să te ajute, tot trimisul meu. Nu mai e nevoie să meargă îngerul, înțelegeți? Deci Dumnezeu dă prin acest răspuns la tot ce v-am zis eu. Dumnezeu de obicei lucrează prin făpturi, prin natură și prin oameni. În momentul în care nu mai există posibilitatea asta și ești într-un ca mângâiere, ca și odihnă, cuprinderea singurătății tale, atunci poate să vină El. Atunci vine El. Se poate ca în cazuri excepționale să vină El. Și vine. Și așa s-a întâmplat aici. Deci, acum Iacov era singur, era necăjit, era obosit, era afară în câmp, era pustiu, că pustiu e pe acolo și Siria și Nordul și toată. Deci nici natura vegetală, nici natura animală, nici oameni, nici nimic. Și în singurătatea asta și în tristețea lui Dumnezeu a venit El însuși să-l mângâie pe Iacov. Asta este... Dar nu înseamnă că până atunci nu-l mângâiase. Avusese prin cine să-l mângâie până atunci, știți? Dumnezeu, oamenii sunt trimiși lui Dumnezeu și Dumnezeu îi se ocotește ca și pe El. Așa cum... Da, mai trezește. Așa... Ce vreau să vă zic... Dumnezeu când zice la a doua venire că voi zice celor de-a dreapta și celor de-a stânga că dacă acelui i-ați făcut, mie mi-ați făcut, identificarea asta a lui Dumnezeu cu omul este în toată istoria, nu numai atunci la sfârșitul veacurilor și cu unii, ci cu toată istoria. Deci dacă la tine a venit unul să te mângâie, să te înțeleagă, să-ți vorbească, să așa, Dumnezeu este, l-a trimis Dumnezeu, la măsura lui cât poate, el atâta poate el. Știți, suntem întotdeauna și Dumnezeu are încredere în noi. Are încredere în noi. Noi ar trebui să facem mai mult, dar noi facem mai puțin. Și cumva cade rușinea pe obrazul lui Dumnezeu că El ne trimite pe noi în locul Lui și noi facem o chestie rapidă, urâtă, repezită, poate nu facem deloc. Exact ca acea fetiță prin Uniunea Sovietică care venea la biserică și activiștii de partid stăteau în fața bisericii și opreau toți oamenii. Și ce vii la biserică? Unde vii aici? Pleacă de la biserică. Ce ți-a dat ție biserica? Ce ți-a făcut ție Hristos? Ce? Nu știu ce. Și a venit și acea fetiță, aproape fără palton, era iarnă, aproape îmbrăcată ca primăvara și a zis, ce vii aici? De ce vii? Pleacă acasă. Ce ți-a dat ție Hristos? Uite, dacă era Hristos, dacă era adevărat, îți dădea haină. Și fetița i-a dat Dumnezeu un răspuns extraordinar, i-a zis, Dumnezeu de multă trimesc pe cineva, dar acela întârzie. Da, așa e, deci așa face Dumnezeu, deci El vorbește prin oameni, încearcă să ne trimească pe noi, cât suntem în comunitatea oamenilor, vorbește prin noi, vorbește prin animale, vorbește prin... Dar în momentul în care, dar noi nu răspundem, majoritatea noastră nu răspundem la chemarea asta lui Dumnezeu și atunci e foarte dureros. Dar în anumite situații, și nu în toate situații, dar în anumite situații, când omul rămâne singur și aș zice că sunt totuși câteva criterii când Dumnezeu îi se arată unui om în singurătate sau îi se descoperă direct sau prin îngeri sau prin sfinți sau prin Maica Domnului, sunt câteva criterii care mai trebuie să le împlinească omul ca să îi se arate Dumnezeu. Altfel îl ajută tot așa în singurătate, îl ajută, dar nevăzut și tot îl ajută. Exact cum la un moment dat, să zicem, lui Macare Egipteanu, care era pe moarte, pierduse drumul și nu mai știa ce să facă, și a zis, Doamne, eu voi muri aici. Dumnezeu a trimis o capră sălbatică care a venit și s-a lăsat subtă, adică avea și un ied, și sugea și iedul și sugea și el. Și așa nu mai avea apă, murea. Și așa mai mergea, capra mergea în cam și se mai mergea o zi, Iliana sugea, capra a mers cu el, cu oița împreună, au mers împreună până l-a dus acasă. Deci așa l-a ajutat Dumnezeu. Și așa face Dumnezeu, în general, nu vine direct așa să-ți umple stomacul cu, să zică, merge Arhanghel Mihaile și umple stomacul neîncetat. Sau, nu știu, să-i dea așa o chestie ca o pastilă cosmonautică prin care tu să nu mai simți nevoie de mâncare și așa. Nu, merge prin lucruri simple, normale. Lucrează prin oameni și prin natură. Nu face... Sunt rarisime lucrurile când trebuie să facă chestii absolut dincolo de natură și de firesc. Nu exagerează, nu forțează lucrurile cu nefiresc, cum credem noi. Deci nu, în general merge prin natură. Și la oamenii care nu prea cred în Dumnezeu, sau nu știu ce să creadă, sau o amestecătură de credințe în mintea lor, tot are milă Dumnezeu față de acei oameni. Și în singurătatea lor și în disperarea lor îi ajută altfel. Îi ajută printr-o capră sălbatică, îi ajută printr-un beduin care dă de ei, îi ajută printr-un, îi ajută printr-un izvor pe care îl găsesc sub o piatră, îi ajută prin alte lucruri. Dacă nu, e momentul să treacă la cele veșnice, acel om. Că o fi și acel moment. Și spală și din păcate că trece în această singurătate, să știți că felul cum se moare, felul cum moare un om, îi spală mult din păcatele lui, dacă moartea lui și trecerea lui cele veșnice nu e cu cinste, nu e cu laudă, nu e în bucurie, nu e în pace. Există o anumită curăție de păcate până și prin lucrul ăsta. Deci când auziți de un om că vai, de mine a murit acolo, vai, unde-i Dumnezeu, ce-a făcut Dumnezeu? Păi, de exemplu, la Pahomie cel Mare din pustia Tebaidei Egiptului, care nu era un învățat, era fusese un soldat, dar i-a descoperit Dumnezeu taine mari. Era soldat roman. I-a descoperit Dumnezeu taine mari și a înființat vreo 12 mănăstiri mari, de câte 1000-2000 de oameni în fiecare mănăstire. 1000-2000 de oameni. Și el mergea de la o mănăstire la alta să vadă cum trăiesc și să-i urmărească, să nu facă greșeli, să nu știu ce. Și avusese un frate, un ucenic, care mai nu prea lucra, nu prea făcea, se codea, se învârtoșa, vrea să plece din mănăstire, așa, cam cum sunt toți astăzi. Și ăsta tot, rămâi mai frate, fă aia, fă așa, nu pot nici aia, nu pot nici asta, nu știu ce, nu știu cum, până la urmă, când vine spre mănăstirea lor, murise fratele ăsta, întâmplător murise dintr-o dată. Și veniseră părinții acelui frate și cu toată obștea mănăstirii și cântau cântări și îl duceau pe umeri și cu ramuri de finic și nu știu ce și cântări. Și când au văzut Sfântul Pahomie, ce faceți aici? Și a zis, păi duce-mi pe fratele la mărunt, că a fost mănașa, slujit lui Dumnezeu, și a zis, lăsați-l jos, simplu, dați-l toate florile la o parte, nu mai cântați nimic. Luați-l așa, patru frați, spuneți-l în joacă, îngropați-l și gata. Și s-au smintit, mai ales părinții, vă dați-mă, părinții lui, toți, păi, dar se poate așa ceva. Și după ce mulți l-au tot întrebat, de ce ai făcut părintea asta, de ce? El a zis, mă, oameni buni, acest om avea multe păcate și multe greșeli, dar așa, prin simplitatea mormântării și simplitatea morții lui și fără atâtea laude, îi se mai iartă din păcate, lăsați-l în pace. Deci voi nu-l iubiți cum îl iubesc eu, zicea. Lăsați-l așa cum l-am îngropat eu. Înțelegeți? Deci până și prin când vă gândiți, da, că eu am zis acum că atunci când omul rămâne singur în pustietăți, vine Dumnezeu prin natură, prin oameni, prin nu știu ce, prin... Dar la unii nu mai vine și poate mor. Și o să ziceți, dar de ce? De ce l-a lăsat Dumnezeu? De ce îngăduie asemenea morți crude și dureroase? Și nu știm noi cât de dureroase și cum ar fi fost ele. Nu știm. Nu știm cât îi poartă Dumnezeu din durere fiecare om în parte, în fiecare clipă, și cum simte el și ce simte el până în ultima clipă. Nu știu. Oricum, îl vedem așa murind și noi zicem, de ce a făcut Dumnezeu asta? Cu siguranță, dacă a îngăduit Dumnezeu asta, în general nu îngăduie Dumnezeu asta ca să piardă pe om. De exemplu, când citim la Proscomidie cele 47 de tipuri de morți, toate sunt înăpraznic. Toate. Ori a murit prin aruncarea pietrei, a lemnului, a fierului, ori călcat de animale, ori sugrumat de cel de aproape, ori înnecat, ori a căzut zidul pe el, ori a căzut zăpadă, ori s-a înnecat, ori a căzut în apă și l-au mâncat fiarele mării, ori așa, ori l-a trăznit, ori l-a... Deci toate sunt înăpraznic. Nu niciunul și a stat pe pat mult Domnul și-a bolit și-a murit. Noi nu ne rugăm pentru oamenii, înțelegeți? De ce? Pentru că se socotește că căruia Dumnezeu îngăduie să sufere pe pat, nu îi îngăduie degeaba și numai să-l chinuiască, ci îngăduie că prin această suferință lui se iartă păcatele numărate și noi nu ne mai rugăm pentru acela. Îl credem mântuit. Înțelegeți ce vă spun? Nu ne mai rugăm. Ne rugăm pentru aia care a murit în prază și a murit cu păcatele la ei în buzunare. Erau păcatele, tot era la ei. Și ne așteptat și ne zice, ce frumoasă mă așteptat, a fost ușa și a murit. Nu e așa. Păi cei mai... să ne ferească Dumnezeu. Să murim așa. Să, numai dacă ești pregătit, zilnic, și atunci mor oricând. Dar așa să mori, e ceva înfricoșător. De aceea Părintele Arsenie Voca spunea, cine are cancer, e cancer. Adică, perioada suferinței e curățitoare, ea nu e dată de Dumnezeu să te mai vadă chinuindu-te și să zică, na, că bine ți s-a făcut, că cât ai suferit, că ai chinuit pe ala și pe ala. Nu, nu are felul să fie. Dacă am îngăduit asta, această smerenie a trupului, această smerenie a sufletului, această stare de contorsiune interioară, această luptă, această tulburare, tot ce înseamnă apropierea de moarte și boala îndelungată, sunt destule să șteargă toate păcatele omului și să-l curețe sufletul lui. Înțelegeți? Asta e taina în care credem noi și știm. Și de aceea la proscomidie e așa. Și noi am ajuns să zicem invers, că ăia care mor repede așa, o fi fost iubiți de Dumnezeu. Nu știu ce să zic, cum iubiți de Dumnezeu. Dacă au murit bunici, părinți, rude, repede, rugați-vă pentru ei. Au nevoie de rugăciune. Dacă v-au murit cu greutăți, o pierdut mințile, vai de capul lor, chinuiți, stresați, nu vă mai rugați. Puteți să vă rugați, nu e problemă. Dar, oricum, acei oameni, sigur se mântuiesc. Eu am convingerea asta că se mântuiesc. Nu au chinuit degeaba acei oameni. Nu s-au chinuit degeaba. Nu s-au chinuit degeaba. Deci, nu-i place lui Dumnezeu, dar vrea să trebuie cineva.
Mai demult erau la țară oameni care simțeau că urmează să moară.
Da,
aceștia ce putem să spunem?
Erau foarte mulți, nu unii. De exemplu, era o mănăstire în Egipt, de 1000 de monahi, lângă, undeva între Tebaida e Luxorul de astăzi, și Memphis, la jumătatea drumului undeva, era lângă Oxirin, un veche oraș, era o mănăstire de 1000 de monahi, nu ieșeau niciodată de acolo, niciodată. Vă dați seama ce puternici erau, nu ieșeau niciodată. Stăteau în mănăstirea aia, toți, 1000 de monahi. Și nu ieșeau niciodată de acolo, erau doar doi preoți care stăteau la poartă și făceau legătura dintre toată obștea și ei, doi preoții se ocupau cu adusul mâncării, nu știu ce, medicamente, dacă trebuie la lumea, dar ei nu vedeau pe altă lume decât ce era acolo înăuntru. Și zicea că toți, înainte de a muri, știau și ziua și clipa li se descoperea de Dumnezeu și se pregăteau. De asemenea, 1000 de oameni, toți aveau descoperirea asta, știau. Ei, dar să știți că și în satele românești au fost foarte, foarte, foarte mulți oameni simpli, bunici, părinți ai noștri, care și-au trăit o viață curată, cum au putut mai curată, s-au rugat și au știut dinainte, li s-a descoperit de către Dumnezeu, au simțit ei, unii ne-au spus de unde știau, dar știau. Măi, copile, în toamna asta mor. Adică știau. De exemplu, de unde vin eu și din zona Ardealului, și din zona Olteniei, cunosc cel puțin 20 de oameni de care am auzit sau care am cunoscut, care au știut înainte. Unii și ziua, și clipa, și toți au fost oameni deosebiți. Când vor muri. Și s-au pregătit. Așa ea... Erau ei pregătiți, că în general nu li se descoperă altora care nu sunt pregătiți. Adică, în general, nu se descoperă Dumnezeu oricui. Și dacă aceștia erau cât de cât deja oricum pregătiți, s-au pregătit și mai mult atunci. Citiți moartea Sfântului Iosif Isihastru, care tot așa i s-a descoperit că pe 28 august, 15 august pe stil vechi, 28 august, va muri de ziua Maicii Domnului, de ziua adormirii Maicii Domnului. Și s-a așteptat pe scaun, era bine, era normal, înțelegeți? Nu avea nimic, dar el știa, Dumnezeu, mor. În ziua asta eu mor. Și s-a așteptat pe scaun și aștepta de dimineață, a tot așteptat, la un moment dat și-a pierdut. Doamne, Maica Domnului, nu mă lăsa! Hai, ieși suflete nenorocit! Și până seara a murit. Dar era convins, deși nu avea nimic, nu era o boală, ceva grav. Dar ei trimiseră vestea și știau asta că a murit. Poftim? Și trăit-o mult, și trăit-o mult, și chinuit, și în general, nu, cum trăiești mult? Cum trăiești? Hă? Ce? E, mă, și zică, nu știu ce, toate rudele, toți. Nu mai, deja ești incomod pentru toată lumea, du-te mă mai încolo, vină mă mai încolo. Asta în sine e o suferință, e o boală, e o durere care, dacă o porți, te mântuiește. Sigur, acum nu trebuie să fii zrui cu bunicii voștri și astfel mântuiesc, dă-i. Nu, nu. Adică, voi să fiți cât se poate de bun, dar oricum durerile, suferințele și îndelunga boală și îndelunga viață tristă și obosită e mântuitoare. Într-un fel, părinții din vechime ne-au descoperit, să știți că au fost perioade în care oamenii au trăit mult mai puțin, mult, mult mai puțin. Puțin depășeau 40-50 de ani, puțin sute și sute de ani, sute și sute de ani. Și au fost, acum ne-au descoperit părinții că oamenii de la sfârșitul veacurilor atât de încrâncenați, atât de împietriți sunt, atât de împotrivitori, atât de cârcătași, atât de fățanci, atât de puțin la suflet și mici. Și nu sunt stare de nimic să facă, nici să își asume niște osteneală pentru Dumnezeu, să facă ceva, să primească totul că de la Dumnezeu. Deci nu, nu ai cu cine discuta. Așa suntem, vă recunoaște. Mă recunoaște. Și zice cu acești oameni numai prin boli și suferințe se vor mântui. Așa mi s-a spus. Așa s-a spus din pateric, se spune. E aceea de la sfârșitul veacurilor, numai prin boli și suferințe se vor mântui. Bolile, suferințele. Și ce înseamnă boli și suferințe? Înseamnă, în general, viață lungă, chinuită, încă operație, încă 2 ani, încă operație, încă 5 ani, încă... Și chinuit acolo. Să știți că oamenii în vechime mureau foarte repede. Venea o temperatură, o stare de febră, pe ei, a doua zi erau terminați. Acum avem febră toată ziua. Știm ce să luăm, avem de toate, nu știu ce. Atunci numai să ai o mică problemă cu pancreasul, în câteva săptămâni ai terminat. Nu, acum diabet, hei, trăiești mulți ani. Atunci cancerul evoluat și în două săptămâni ai terminat. Acum, stai așa cu ani, că-l spatem, că-l sucim, că-l învârtim. Și atunci noi, pare că, știți, au apărut și probleme acestea complicate. Ce facem cu cei care, mi-au spus și medicii, veniți, vieții de ei. Ai spărinte, în perioada comunistă, oamenii mureau repede, n-aveam instrumentar, n-aveam medicație, n-aveam... Și nu erau încă inventate multe. Și oamenii mureau repede, venea la spital, făceai ce făceai, nu făceai, ori trăiau, ori murea. Adică, nu prea aveai cum să-l ții în viață. Nici aparaturi nu erau speciale, nici nu aveai cum să-l ții în viață. Și atunci îl trimiteam acasă, luați-l acasă, moare. Și gata. Și oamenii mureau repede. Și nu era această problemă, doamne, ce faci cu omul în comă, ce faci cu omul îndelung la pat? Pentru că nu prea era situația asta, rarisim, unii paralizați mai stau la pat. Dar restul, bolile celelalte se duceau repede. Și zice, acum s-au inventat niște aparaturi și niște medicamente atât de performante, încât te țin în viață și mort, fiind aproape mort cu trupul, dar te ține în viață, trupul trăiește, dar e mort. Cumva creierul e mort, dar trupul continuă să trăiască. Sau aproape mort, să zicem, creierul. Și e o întreagă problemă. De-aia a apărut și problema de la Pantelimon și așa. Aproape ca cei oameni ziceau, dumne, are rost să mai sufere, nu știu, nu știu ce au gândit ei, dar să știți că mulți medici în multe părți ale țării stau pe gânduri când și vin și zic, vreți să-l mai ținem, vreți să mai ținem aparatura, vreți și noi suntem disperați. Cum să nu-l țină? Țineți-l! Dar ei se gândesc, de fapt își dau seama că nu e nicio soluție, nicio șansă, trupul lui, vai de capul lui. Nu mai are ce să mai... Dar eu cred că are rost să fie ținut, pentru că tot această perioadă de smerenie a trupului, că e o smerenie. Tu care ai fost toată viața, am probodit, ținut acolo, să nu se vadă o păticică din trup. Vai, nu a văzut ceva din la mine. Acum acolo dezbrăcat, pe toate părțile, sucit, învârtit, șez la fond. Ai, îngrozitor, îngrozitor. E o smerenie a trupului și a sufletului, îngrozitoare. Vin, Doamne, iar ăsta, toate, doi, trage eu palma la fund. Păi, nu știu ce. Eu am văzut cu Preasfințitul. Și nu a pus pe nimeni, pentru că oamenii erau obosiți. Preasfințitul Vasile, care era omul lui Dumnezeu. Aveți iară bolfa plină la pipi? Veneau doamnele acelea. Și el era Preasfințitul, adică făceau, ștergeau. Deja îl tratau dur, așa. E, să fiți cu minte, bine? Nu știu ce. Nu mai faceți. Și putea să facă eu zrac, că toți ziceau, trebuie să beți lichide multe, nu știu. Dar în același timp, nu mai faceți. Și dădeau lichide și dădeau perfuzii și după aia, nu mai faceți. ce putea să fac? Și el se uită la mine și făcea. Că nu putea vorbi. Adică, ca și cum aici râzi, o să vezi și te ocupezi. Adică așa interpretam, dar ziceam, poate nu e așa, poate nu e așa. Poate nu e în înțelesul ăsta. Dar era înfricoșător de greu. Greu. Păi să fii smerit așa, e smerit zi și noapte, zi și noapte. Numai de situația în care ești. Cine trece printr-o asemenea smerenie, se mântuiește. Înțelegeți? Nu ai cum să nu te mântuiești. Dumnezeu îngăduie aceste lucruri tocmai ca să te curățească sufletul. Acum, poate să fie situații excepționale când omul acela este chiar împotrivitor și urându-l pe Dumnezeu și să primească toate aceste lucruri ca pe o pedeapsă, ca pe ceva de neînțeles pentru el și să-și înmulțească ura. Dar sunt foarte puțini oameni aceștia. În general, și cu acești oameni, Dumnezeu are multă dragoste încât le ia mințile. Ori Cacioran își pierd, știți, Cacioran nu mai știa nici cum îi cheamă, nici nimic. Cel care se opunea în râu striga, a avut boala aceasta Alzheimer. Groaznic. Și și-a plătit așa cumva. Exact de unde văd, de unde vă zic că s-ar putea atâta dragoste la Dumnezeu față de om, ca și când mintea ta e nebună și rea, să te mântuiască și așa, să o ia până, că nu-i folositoare. De la Sfântul Arsenie Capadocian, care se spune că avea o femeie în sat care tot timpul boscorodea și îl vorbea de rău și striga după el pe stradă și lucruri groaznice, deși el era un sfânt și veneau satele din toate și turci veneau la el să se tămăduiască, dar așa, femeia avea ceva cu el, avea ceva cu el. Și totul culminând cu, odată când el a fost nu știu unde, la un cehram, la acel loc sfânt să se închine și când s-a întors înapoi, chilia lui era devastată de această femeie, cărțile, Evanghelia, toate erau cu urină, cu caca pe ele, că era un dezastru acolo. Și atunci, de acea femeie stea afară și zicea, vă dădea de el că ai văzut ce s-am făcut. Și atunci el a zis, Doamne, ia-i mințile ca să se poată mântui. Și în clipa aia a nebunit. Și a devenit blândă, fericită, nu da peste pe acolo. Și s-a mântuit așa. Adică, eu am tras concluzia că, și am mai văzut asta la un alt sfânt, Iona al Odesei, care avea 13 copii, toți au făcut de Dumnezeu, era perioada comunistă puternică în Ucraina, și o fată a luat-o pe calea comunismului sălbatic, împotrivirii față de Dumnezeu și față de biserica, a bajocorit numele lui Dumnezeu și el a vorbit de multe ori cu fata lui, n-a vrut să audă. Pe patul morții a venit totuși acea fată împreună cu ceilalți frați și a rămas bun de la Iona, de la tatăl lor. Și când ea a venit să-și a rămas bun și a întrebat-o la nu știu câte oară, nu te întorci la Dumnezeu? Nu, i-a zis, nici nu vreau să aud, nici nu știu ce. A zis, dacă am trecere înaintea lui Dumnezeu, la 40 de zile după moartea mea, vei nebuni ca să te poți mântui. La 40 de zile fix, a nebunit. Înțelegeți? Adică și a trăit într-un spital psihiatric și s-a mântuit așa. Și eu cred că, eu deduc că s-au mulțit bolile acestea, sclerozele la bătrânețe, s-au mulțit Alzheimer, s-au mulțit toate tipurile de boli ale minții, în care se pierd mințile pur și simplu, foarte mult. Și eu cred că o parte din această mulțire e îngăduită de Dumnezeu, pentru că mințile oamenilor s-au înrăit așa de mult și se împotrivesc lui Dumnezeu atât de mult, încât Dumnezeu în dragostea lui de-a-i mântui, le ia mințile. Și suferă așa, se chinesc așa și se curățesc așa. Probabil că există momente de luciditate, că o să ziceți, bine, dar pocăința nu e cu luciditate. Pocăința nu e o primire clară a lui Dumnezeu și cum o să-i mântuiască așa cu forța? Deși Dumnezeu spune pe cei ce n-au intrat la nuntă, adu-i cu deasila. Și astea sunt, ăsta e cu adusul deasila. Dar eu cred sincer că oricât de gravă e o boală, chiar și Alzheimerul, chiar și orice boală, există chiar și schizofrenia sau alte boli, există momente de luciditate maximă, exact cum aceste momente le descrie Dostoievski în crizele lui de epilepsie, de luciditate înfricoșătoare. Și aceste momente în care îți dai seama în ce hal ești, în care îți dai seama ce ai făcut, în care îți dai seama unde te vei întoarce iară și ce vei face iară. Și că aceste momente contează cât o lume întreagă, cât 1000 de ani, cât o secundă și o secundă e 1000 de ani. Și dacă omul are atunci, în momentele acelea, măcar o minimă pocăință la Dumnezeu, cred că o asemenea minimă pocăință a avut acel om posedat de Duhul de Legiune în Gadara. Deci un moment de la care a zis, Doamne, vino! Eu am fost în starea asta, adică m-am împotrivit de Dumnezeu ani și ani la propriu, m-am demonizat la propriu. Deci acum au gândindu-mă, eram stăpânit de puterea întunericului, nu așa că se cască jos, era o putere mai mare, pentru că e un, așa zis, diavol intelectualilor care te cuprinde, te leagă în toate părțile și crezi că tu gândești, dar de fapt el gândește în locul tău. Și țin minte și acum nopțile nesfârșite pe care nu le dormeam, zilele nesfârșite în care mă ridicam în fiul Dumnezeu, mă revoltam împotriva lui, dar țin minte durerea aceea fără sfârșit a sufletului, care din când în când, printre răutățile minții, răzbătea ca un moment de regăsire și strigai, Doamne, dacă ești vino, salvează-mă. Eu cred că acele le-a auzit Dumnezeu de m-a scos acolo la momentul pe intrarea Sinevo. Și cred că acele le-a auzit și la cel din Gadara că l-a scos acolo, înțelegi? Și cred că acele le-a auzit și la bolnavul de Alzheimer și la bolnavul de schizofrenie și la... Și le aude și îl va mântui pentru acelea. Pentru aceea, noi totdeauna gândim în sens negativ despre noi când zicem că la Dumnezeu 1000 de ani o secundă și o secundă 1000 de ani. Dar trebuie să gândim și pozitiv, adică secunda aia de pocăință din toată inima ta, din tot sufletul tău, e cât 1000 de ani de trăit. De trăit pe calea aceea. Atâta de puternică e secunda aceea. Și pentru aceea s-ar putea Dumnezeu să te scoată din tot dezastru. Acum, ce vreau să vorbim despre altceva, am luat pe alte căi. Dacă aveți întrebări, cât e ceasul? Că pe la 8 și 10 ar trebui să... Da, hai avem. Părinte, mucenicii simțeau durerea, simțeau. Deci să nu mă autiz de asta, că știți, a fost băgat Gigi Becali la pușcărie. Și după ce a venit la pușcărie, zicea, da, eu... Deși acolo a zis că s-a plâns, că are dureri, că vrea să iasă din închisoare, că nu știu ce era. Dar oricum, când a ieșit, a zis că, Doamne, eu cu Dumnezeu am putut, nu mi-a fost greu, nu știu ce. Na, nu se răpune. Și erau o serie de domni și de doamne, psihologi, tot felul, care discutau ce a zis el. Și ziceau, a, băi, ăștia care sunt cu credința, ăștia nu simt durerea, nu simt nimic, n-au nici ăștia. Ca și cum, dintr-o dată, ăștia care sunt cu credința, așa, ei sunt purtați de Dumnezeu sau nu știu de ceva, de o stare asta de autosugestionare care îți ia toată durerea și ești fericit ca un drogat, așa. Și mi se pare o aberație, nu e așa, nu e așa, de să trăim cu prostia asta, că mucenicii nici n-au apucat bine să meargă acolo și au primit prima palmă, restul nu le-au mai simțit nimic, erau zbârnăiau. Nu e adevărat. Adică dovadă că mii și mii de mucenici au cedat. Nu știu dacă știți. Au fost foarte mulți care au cedat. Care s-au lepădat. Sunt câteva locuri. Acestea nu au rămas în istorie. Nu le-am... Nu e de laudă. Știți? Nu prea rămân nici. Dar au rămas câteva în care totuși nu am putut să nu le scriem. Cum e acela care a cedat după o noapte întreagă de stat în lacul Sevastiei și n-a mai putut. Păi, dacă era după învățătura asta, că prima oară, după aia tot e fericire, numai așa, umbli prin spânci, prin jar, prin șef, nu simt nimic, n-ai nicio problemă. Nu e adevărat. Păi acel om, după ce a stat o noapte acolo, în chinul acela, în Sevastia, la 1500 de metri înălțime, în munții Caucaz, vă dați seama ce fric putea să fie, nu? Un martie, la 1500 de metri, în munții Caucaz, unde bat vânturile dinspre Rusia, de acolo. Și omul așa n-a mai putut. Și atât de înfigurat era și atât de degerat era că atunci când a intrat în încăperea aia, în baia aceea caldă, așa, a murit pe loc. Adică i-a pleznit inima. Nu știu, și când treci de la ger la căldură, trebuie să treci așa, în măsură. Deci, vă dați seama dacă omul ăsta a simțit așa cum simțeau și ceilalți toți, că doar nu erau numai ea simțit, așa restul erau toți fericiți. Nu. Deci nu, asta să nu mai auzim prostia asta că mucenicii simțeau durerea chinurilor, oare o simțeau sau nu o simțeau? O simțeau. Dar ceea ce este puternic la mucenici este rugăciunea. Ei se rugau lui Dumnezeu ca să reziste, ei se rugau lui Dumnezeu ca să poată. Și Dumnezeu, pentru rugăciunea lor, se poate să-i fie ajutat. În funcție de cât te rugai și cât spuneai nădejdea în Dumnezeu. Dar asta... I-a ajutat să moară mai repede. I-a ajutat după pe Sfânta Agata, care, după ce a fost chinuită îngrozitor și după ce i-au tăiat sânii și după ce și Sfântul Petru a tămăduit-o, i s-a arătat și a tămăduit-o. El era mor de mulți ani, de sute de ani. Și a tămăduit-o. pentru că guvernatorul și tăția doreau să, să o batjocorească, ea a cerut, Doamne, te rog să-mi iei viața. Și a, i-a luat Dumnezeu viața. Deci a ajutat-o, ea s-a dus în temniță să doarmă noaptea aceea și a murit în somn. A luat-o Dumnezeu. Ca să nu o batjocorească nenorociția aceea. Și se poate așa să te ajute Dumnezeu. Așa. În felul ăsta, că mor mai repede. În felul ăsta, că se opresc oamenii ăia să mai dea în tine. În felul ăsta, că prin credință și luptându-te cu tine și rugându-te lui Dumnezeu, reziști mai mult. Reziști mai mult, că te rogi și ceri Dumnezeu milă și ajutor și El îți dă într-o anumită măsură. Dar nu așa că nu simți. Asta nu, asta e o prostie. Întreb asta deoarece zilele trecute a fost prăznuit Sfânta Sebastiana, care a fost rungită și s-a luat pielea și carnea de pe ea. Să știți că cei care făceau chestia asta erau atât de pricepuți, unii dintre ei chiar foloseau anumite tipuri de anestezice. Adică, te durea la început îngrozitor după când te jupuia, dar ca să nu mori și să nu sângerezi prea mult, erau anumite tipuri de care coagulau sângele, de obicei cu, cu fier înroșit sau cu așa, și ca să nu leșin și să... Exact cum făceau comuniști. Dădeau cu găleata cu apă pe tine ca să nu leșin. Că nu era nimic interesant dacă erai leșinat. Trebuia să fii creasă, trebuia să vezi, trebuia să... Și ceilalți se vadă cum tu vezi și cum urli și cum nu știu ce, nu leșina. Leșina nu era nimic deosebit. Și așa știau să facă în așa fel încât la anumită prag de durere chiar să fie în anumite părți ale corpului unde te jucuia sau așa, să fie ca un fel de mic de anestezic așa, ca să poată continua cu alte chinuri. Ca altfel tu leșinai și nu știu celor mai aveau chinurile celorlalte. De exemplu, la Sfânta, la câteva sfinte georgiene deosebite, la una dintre ele regină, Margareta, de la ei zic altfel la Margareta, la Ecaterina, zic altfel, am scap. Cum? Ketevan. La Sfânta Ketevan au chinuit-o îngrozitor și se și spune că făceau în așa fel, au străpuns-o în tot felul de locuri, cu tot felul de piroane și așa, că știau exact unde trebuie să o străpungă ca să nu fie mortal. Adică să nu fie... Că știau, putea să... Din start să fie mortal și gata. Dar era o moarte ușoară. Știți de ce se zice lovitura de grație? Când chinuia un om, îl chinuia îndelung și nu se atingea de locurile vitale. Îl chinuia groaznic, îi lua pielea de pe el. Îi desfăcea oasele, nu știu cum, îi făcea, dar astea nu sunt mortale complet. Și atunci, dacă vrei să ai... să-l grațiezi. Îi dădeai lovitura de grație și scăpa. Înțelegeți? Murea. Aia era lovitura de grație. Adică cine era milă, îi dădea lovitura de grație. Dar dacă nu aveai șansa unei lovituri de grație, adică de milă, atunci te chineau lung. Da. Am văzut un filmuleț în care o doamnă bolnavă de demență, nu mai recunoaște pe nimeni, familie sau apropiați, dar atunci când a fost întrebată de Mântuitor, a zis că sigur că îl cunoaște pe el, este salvatorul ei. Da. Ce să zic, nu știu, nu m-aș băga în lucruri prea să explic lucrul ăsta. Ce ne facem? Cum ne ferim de Duhul acesta al, așa zis, al intelectualilor? Știți de ce? Știți de ce am zis al intelectualilor? Pentru că există în scrierile Sfântului Nicon al Constanțianei, un evreu convertit din Cipru, un om foarte deștept, dar care s-a convertit, a devenit creștin, a început să studiască credința creștină și a descoperit Dumnezeu, i s-a deschis ochii și a început să vadă duhurile necurate. A început să vadă cum luptă diavolul pe creștini și ce se întâmplă. Și a fost cel mai marcat de duhurile care luptă pe intelectual. A zis, n-am văzut niciodată atât de mari demoni. El spunea, cu oamenii obișnuiți, în păcatele obișnuite, în desfrânare, toate sunt soldați. Sunt niște demoni prăpădiți de ștădărâni. Nu. Ei, la intelectual, sunt general, nu știa cum să explice asta. Și zicea, acești demoni au puterea aceasta, dacă supusul lor îi ascultă, să creeze în mintea așa zisului intelectual, folosindu-se de părutele lui cunoștințe, un fel de El spunea altfel, dar este un fel de perpetuum mobile rău. Adică un fel de întoarcere neîncetată la rău, o neîncetată întoarcere la moarte, la suferință, la durere, la împotrivire față de Dumnezeu și atât de perfect era făcut procesul acela de întoarcere spre rău tot timpul, încât diavolul nici nu mai trebuia să facă nimic, omul singur s-a autodistrugea. Și era înfricoșat când a văzut ce duhuri luptă pe acești intelectuali și de aceea foarte puțini intelectuali își păstrează această smerenie, că cei care știu multe, ca și cum n-ar ști, să-și păstreze smerenia și nu să fie cum zicea Sfântul Pavel, că cunoașterea îngânfă și la foarte mulți îngânfă, foarte mult, foarte mult. Și acolo sunt niște ispite înfricoșătoare. De aceea Sfântul Gheorghe de la Cernica, în cele 100 de capete în care spune cum și ce fel de oameni să primești, în mănăstire spunea să primești cu greu pe intelectual. Așa scria Sfântul Gheorghe de la Cernica în 1820. Ai grijă că ei vor, râvnesc, dar se întorc la tot felul de părerile lor și greu îi scoți din ale lor. Cred că le știu de pe toate. Nu te vor asculta. Să ai grijă mare, cercetează mult un intelectual până să-l primești în obște. Că nu se va supune și va face numai cum vrea el. Și va dezvina obștea. Așa spunea Sfântul Gheorghe de la Cernica. Deci, el de fapt spunea cu alte cuvinte ce spunea Nifon al Constanțian în secolul IV. Că acolo diavolul care e heruvin și care e și mai inteligent dintre îngeri, știe cum să zucească mintea ta de amărât, prăpădita mea, de amărât, prăpădita mea. Credem noi că știm ceva. Și dacă ne lăsăm în mâinile lui și ne depărtăm de Dumnezeu, crezând că noi filozofăm cu mintea noastră și tragem noi concluziile, păi atunci o zucește în așa fel că o face un fel de perpetuum mobile al răului, pur și simplu. În care ne întoarcem spre răul nesfârșit, 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 nici nu mai trebuie să lucreze el. Asta este lucrarea diavolului. Referitor la modul de a dobândi Duhul Sfânt ca scop al vieții noastre, cum ne putem ruga lui Dumnezeu să ne dăruiască pe Duhul Sfânt? Ne-a spus despre aceasta predica de duminică. Împărate Ceresc, mângâietofle, vinoște să lășuiești cu noi. Asta este, vedeți că asta e prima rugăciune pe care o facem. Nu este alta. E ca și mai spune, eu nu știu să mă rog, de fapt, noi cu fiecare rugăciune care o zicem, începând cu Împărate Ceresc, recunoaștem ce zice Sfântul Apostol Pavel, care de fapt Dumnezeu spune prin el, că zice că noi nici nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt vine în noi și se roagă cu suspine negreite. Deci ne spune Pavel, măi, nimic nu știm să facem, nici măcar să ne rugăm nu știm. Și doar Duhul Sfânt poate să vină în noi să se roage cu suspine negreite, să ne învețe să ne rugăm. Și atunci noi când începem să ne rugăm, chemăm Duhul Sfânt ca să vină în noi și El să se roage, că noi nu știm să ne rugăm. De aia începem cu Împărate Ceresc, orice s-ar întâmpla. Așa ar trebui să începem. Orice, și orice slujbă începe cu Împărate Ceresc. Deci Împărate Ceresc, imnele Sfântului Simeon Nou Teolog, care sunt toate chemările Duhului Sfânt, acatistul Duhului Sfânt, care nu are bucură, ci are vino Duhule Sfinte, vino Duhule Sfinte, vino, așa e tot acatistul Duhului Sfânt. Și eu știu. Și alte rugăciuni. Despre cei care s-au născut bolnavi psihic, cum se vor mântui? Aceștia sunt asemănători cu acei copii care au murit în fașă pentru Hristos. N-au nicio vină aceștia. Duc. Se pare că, mai ales în vremurile noastre și în care nu mai își pune nimeni viața pentru Hristos, sau foarte puțin, și mai ales nimeni dintre cei curați nu își mai pune viața pentru Hristos, Dumnezeu găsește între cei curați pe câțiva care sunt asemenea Lui și care vor fi asemenea Lui în Împărăția Lui Dumnezeu. Fi asemenea Lui. Sunt convins de asta. Că acești prunci care de mici suferă și sunt asemenea Lui și vor fi într-o bucurie fără seamă. Deci n-am îndoială. N-am îndoială. Nici o îndoială. Deci acești copii de mine mă plâng, de ei nu-i plâng. Nu-i plâng. Așa, e târziu. Să mai zicem o întrebare. Părinte, e greșit să cerem lui Dumnezeu să avem mințile întregi până la sfârșit dacă avem frică? Da. Dacă ar fi bine așa, Doamne, dacă îmi păstrez credința, dacă eu îmi păstrez credința și rămân pe calea cea dreaptă, te rog să-mi păstrez mințile până la sfârșit. Dacă îmi pierd credința, dacă eu raznă, ia-mi-le. Nu am nevoie de ele. Fă-mă cum. Nu, dacă așa mă pot mântui. Deci contează cum o pot mântui, nu că ține mine întregi, ține mine. Și dacă ele sunt rele și urâte și întortocheate până la sfârșit, ce fac cu ele? Dacă mai asculți muzică clasică în zilele de post, ar trebui să ne mai asculți? Nu, e adevărat. Acum, depinde că există o muzică clasică și aceea atât de schimbată, care nu mai e clasică, modernă, care te turbură, te aruncă din toate părțile. Și atunci nu știu dacă te folosește în zilele de post acea muzică. Dar, în general, muzica clasică, poate anumite piese ale lui Wagner, mai puțin. Poate mai sunt câteva, ar trebui să facem o listă așa. Poți să le asculti toate că sunt folositoare, dar sunt câteva la care nu. Dar, de exemplu, Mozart, ascultă cât vrei din asta, Bach, extraordinar. Nu l-am iubit pe Bach prea mult, nu mi se părea interesant. Da, urmăriți orice cântare a lui, nu știu dacă, uitați-vă și la România au talent și la Vocea României și la orice vreți voi. Totul acolo e pe cântă ceva și la un moment dat este un refren ceva în care trebuie să cânte tare și nu știu. Cu aia îi cucerește pe toți. Atunci când o ia. Și pe tipul ăsta de gândire merge toată muzica. E o overtură, na, și pe aia vine refrenul puternic. Și cu aia te cucerește și așa. E ceva din gândirea demonului care cumva te ia pe nepregătite. Vine cu ceva care îți ia ochii. Wow, ce fain, ce frumos. La Bach nu există așa ceva. Totul e atât de simplu, zici, dom'le, dar numai niște ritmuri așa. Și nu are un sfârșit de la apoteotic. Incredibil, urmăriți orice, nemaipomenit de smerit. Nemaipomenit, dar de o frumusețe, de o simplitate. De o simplitate smerită, de o frumusețe fără strălucire aceea de a zeităților. E ceva nemaipomenit. Bach, extraordinar. Ascultați-l. Luați orice, da? O să vi se vară plicticos la început. Poate zici, nu, dar asta chiar. Deci când îl vezi ce bine face și ce frumos face și cum ar fi putut să facă, de exemplu, eu ascultam și ziceam, băi, dacă ar zice acum, ar ridica dintr-o dată, nu, că nu ridica, domnule. Tot așa mergea. Dom'le, extraordinar, mi se pare o răbdare. Și mult mai asemănătoare cu viața și cu lucrarea Lui Dumnezeu în noi. Nu. Tot așa ca în filmele americane, se sfârșește, nu e așa, nu e așa. E așa cum scrie Bach. Da, ascultați-l așa din perspectiva asta, o să zicem toată lumea. Bine,
cu binețetul adevărat, să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a purura fericită și prea-nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii. Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe noi.
Pentru veșnile Sfinților Părinților noștri, Doamne, ție frate, Fie Dumnezeu, Dumnezeu.
De aceea și oram când l-a ascultat pe Vam, zicea, când l-a ascult pe Vam, există Dumnezeu. Așa, Dumnezeu.